Dëgjues nderuar, mirë si u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka shpërcuar masat kundër pandemisë, mbajtja maskave bëhet obligative. Presidenti Thaçi është duke u intervistuar nga prokurorët e specializuar në Hagë. Në Maqedoninë e Veriut ka filluar sot procesi zgjedhor i cili do zgjas 3 ditë. Zgjedhjet presidenciale në Poloni ilustruan përçarjet në shoqëri. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të hënën u paraqit në Hagë për intervistim me ftesë të prokurorit të specializuar. Para se të hynte në ndërtesën e prokurorisë së specializuar, Thaçi tha për mediat se beson se që nga kjo sfidë do të dalë suksesshëm. Sipas Thaçit, askush nuk mund ta rishkruaj historinë, duke shtuar se ky është çmimi për lirinë. Nga Haga kemi raportin e Agustin Palokajt.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbërritur sot në selin e dhomave të specializuara të Kosovës, ku është duke u intervistuar nga prokurori i zyrës specializuar. Vet Thaçi më herët kishte thënë se është ftuar në këtë intervistë dhe se do t'i përgjigjet ftesës. Ai para se të hynte në ndërtesën e dhomave të specializuara, në prononcimin e tij ka thënë se kjo është edhe një sfidë me të cilën do të përmballet dhe do të ngadhnjej për familjen e tij, djalin e tij dhe Kosovën, atë dheun e tij. Thaçi ka përsëritur vetëm se Kosova vazhdon të jetë orientuar drejt të synimit për të integruar në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket hollësive rreth arsyes për të intervistuar, kjo nuk është bërë ende e ditur nga asnjë burim. Dhomat e specializuara nuk flasin për raste të tilla, ndërkohë që as nuk është konfirmuar se ai po intervistohet. Siç dihet, prokurori special kishte bërë publike se ka paraqitur një propozim aktakuze për Thaçin, mirë po kjo ende nuk është konfirmuar si aktakuz. Thaçi kishte thënë se nëse konfirmohet, ai do të jep dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës. Në selin e kësaj gjykate në Hagë, në këtë moment është duke vazhduar intervistimi, ndërsa ende nuk ka informata se sa do të zgjasë ai. Para selis se kësaj gjykate, sot një grup shqiptarësh kanë protestuar në përkrahje të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke mbajtur në duart e tyre edhe pankarta ku shkruan të përkrimet serbe që po mbeten të padënuara, ndërkohë që lavdohej lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës ka shpërcuar masat me qëllim të parandalimit të përhapjes së mëtejme të koronavirusit. Qeveria përveç tjerash ka vendosur që mbajtja e maskave të jetë obligative për qytetarët e Kosovës. Po ashtu, qytetarët që hyjnë në Kosovë nga Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali duhet të prezantojnë një test negativ për koronavirus jo më vjetër se 72 orë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të hënën ka miratuar masa shtesë për të frenuar përhapjen e sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Sipas këtij vendimi të qeverisë janë pezulluar veprimtaria në kopshte publike dhe private, aktivitetet rekreative, kulturore dhe sportive. Po ashtu është pezulluar puna në tregjet publike të automjeteve dhe tregjeve të kafshëve. Me masat e reja qeveria pezullon ceremonitë fetare, si dhe ndalohet grumbullimi më shumë se 5 personave në sheshet publike, parqe dhe të ngjashme. Në funksion të masave për parandalimin dhe luftimin e infeksionit COVID-19, qeveria ka aprovuar edhe vendimin me të cilin obligon të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës që hyjnë në territorin e Kosovës, të dëshmojnë se nuk vuajnë nga COVID-19. Nga ky vendim i qeverisë përjashtuan të gjithë qytetarët e këtyre vendeve gjatë hyrjes përmes aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari, por ata duhet të deklarohen se në afat prej 3 orëve do të lëshojnë territorin e Kosovës. Ndërkohë, transportuesit që vijnë nga këto vende në Kosovë nuk kanë nevojë të prezantojnë vërtetim për testin COVID-19, por janë të detyruar të respektojnë protokollët për transport ndërkombëtar. Edhe transporti organizuar me autobus ose linja të rregullta ndërkombëtare në tranzit nga këto vende nuk duhet të prezantojnë vërtetimin për testin COVID-19, por ata nënshkruajnë deklaratën me të cilën obligohen të lëshojnë territorin e Republikës së Kosovës brenda 5 orëve. Qytetarët mbi moshën 65 vjeç dhe ata me sëmundje kronike, sipas vendimit të qeverisë, mund të dalin jashtë në ambiente publike vetëm në orët e hershme të mëngjesit, nga ora 5 deri në orën 10, dhe në orët e mbrëmjes, nga ora 18 deri në orën 21. Me qëllim të parandalimit të përhapjes dhe kontrollit të infeksionit COVID-19, sipas vendimit të qeverisë, të gjithë banorët e Kosovës obligohen që të bartin maskat për fytyrë në të gjitha aktivitetet jashtë shtëpive apo banesave të tyre, si dhe të mbajnë distancë fizike prej 2 metra. Për mbikëqyrjen e masave të qeverisë është i autorizuar inspektorati sanitar që funksionon në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë. Inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se të hënën ka filluar zbatimi vendimit të kryeministrit për respektim të maskave dhe distancës.
Që nga ora 9 janë në teren për zbatimin e vendimit të kryeministrit, gjithsesi me tek zveçantë respektimin e maskave dhe distancës sociale në qytetet, cilët hasën që nuk janë duke zbatuar, do të vendosët masatorës në vlerë për 500 eurove, bazuar në ligjin për smundjen gjitëse dhe ligjin për kundërvarje. Ndërsa për persona juridikë të cilët nuk e zbatojnë ligjin për smundjen gjitëse, gjithësish vendimin e kryeministit Kosovës, do të shqitohet masa gjobës deri në 1.000 euro.
Ministri punëve të brendshme Agim Veliu gjatë një takimi që ka zhvilluar me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Rashid Çelaj është vendosur që policia e Kosovës përsëri të kalojë në orarin 12 orësh për të pasur nën kontroll të plot situatën. Valbon Krasniqi, ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, të shtunën i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata me COVID-19 është rënduar jashtëzakonisht, sidomos gjatë 2 javëve të fundit. Ai ka kërkuar nga qytetarët që të kuptojnë seriozisht situatën në të cilën është vendi me koronavirus.
Shëndeti publik i qytetarëve të Kosovës është duke u rrezikuar, edhe shëndeti individual i secili qytetar tani më është i kërcënuar seriozisht dhe të gjithë duhet të kemi përgjegjësi për sjelljet dhe veprimet tona.
Vetëm gjatë 4 ditëve të fundit në Kosovë janë shënuar 831 raste me COVID-19 pozitiv. Ndërkaq numri i përgjithshëm i të infektuarve deri më 12 korrik është 4931 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova po shënon ditëve të fundit rritjen më të madhe të numrit të vdekurve dhe të infektuarve nga koronavirusi i ri. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar një ditë brenda klinikës infektive, nga ku çdo mbrëmje raportohet për vdekur e disa qindrat infektuar me COVID-19. Frymarrja vështirësuar e pacientëve dhe zhurma pajisjeve që i ndihmojnë ata për të marrë frymë janë të vetme gjëra që dëgjohen brenda kësaj klinike. Taulan Çenaj ka qenë në klinikën infektive dhe sjell kronikën.
Brenda dhomave të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, mjekët dhe pacientët me COVID-19 po luftojnë me vdekjen dhe kanë frikë se po e humbin këtë betejë. Në secilën dhomë të klinikës infektive në Prishtinë, mjekët po bëjnë maksimumin që të shpëtojnë sa më shumë jetë në kohën kur numri të vdekurve po rritet çdo ditë. Nuk dëgjohet asgjë tjetër posë frymarrjes së vështirësuar të pacientëve me COVID-19 dhe zhurma e pajisjeve që ndihmojnë ata për të marrë frymë. Edhe nëse ndonjë pacient shërohet, të tjerët zënë vendin e tyre, po të njëjtën ditë, sidomos pacientët që vijnë nga spitalet e qyteteve tjera. 69 vjeçari Hakiret Kutseri thot për Radio Evropa e Lirë se ka 2 javë që është rrinë në spital bashkë me gruan e tij, pasi rezultuan pozitiv me COVID-19.
Une më nxez dhe isha në shpjet duke fjetër kërë të qova, kape pyti, por kam qemë shumë në rëzik. Në zdine ku të organizmi, që, si cilit që ishë për në dëngjevi, jo i ra këtu, jo i a mu më shë shumë këtu. Mu këtu më bëne barë, që së më isha së huj me pi.
Rreth Kocerit dhe gruaja e tij tashmë janë shëruar dhe presin të shkojnë në shtëpi, por në dhomat e tjera të klinikës pacientë të tjerë po luftojnë me sëmundjen. Infektologu Murat Mehmeti tregon për Radion Evropa e Lirë se në rrëpartin A të klinikës infektive ku ai punon nuk ka vend për pacientë të tjerë.
Asnjëherë nuk po zbret numri i pacientëve nën 100 dhe po flas tash për këtë raportin ku un jam këtu. Gjithmonë, do me thonë, reporti është imbushën plët me pacient, edhe nëse lëshohet një pacient, me njëherë, do me thonë, vjen pacienti tjetër. Rastet cilat shkojnë me përkeqësinë të gjendjes, kur ne nuk i kemi ato mundësi cilat ekzistojnë në mjekimin intenziv, ku është edhe aparati respiratorit, dhe në një farë mënyre ne i dërgojmë nalt, për t'ju dhonë, shme thonë, edhe një mundësi për me të i kalu smunjen.
Shtretërit me pacient janë të mbushur edhe në klinika tjera të qendrës klinike universitare të Kosovës. Infektologu Sali Ahmeti tregon për Radion Evropa e Lirë se pacientët që kanë nevojë për respirator, qoftë për intubim eventual, vendosen në një hapësirë të veçantë në mjekësinë sportive, ku aktualisht janë të sëmurët më të rëndë. Ahmeti tregon pse është rritur numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga COVID-19 në Kosovë.
Muajin e fundit kemi pas një qasje krejt tjetër në mos perfilet e virusit, pa fobin e ditëve të para, dhe kjo ka bërë që rastet pra që qytetarët mos të perfilin masat mbrojtëse sa duhet, shumë pak i kanë perfil, dhe në anën tjetër ne shofin që marim edhe pacient matran për faktin se nuk vinë me kohë në trajtim. Zakonisht pacientët muajt e fundit i kemi marë shpesh herë, vetëm atëherë kur kanë pasë se manifestime klinike serioze.
Përveç pacientëve edhe mbi 350 punëtorë shëndetësor janë të prekur me koronavirus. Nga gjysma muajt mars, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus, janë regjistruar më shumë se 4700 raste. Prej tyre, 101 kanë vdekur dhe më se 2000 janë shëruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lule Raka tha se ndonëse ditët e fundit të shënuar rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale kanë treguar se është gati i paarritshëm. Ai tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar, qytetarët deri në 14% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, domethënë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit qasjes testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, asë në qoftë se janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes së koronavirusit në komunitet. Domethënë, këto janë dy faktorë të përbashkët, por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë tregu që imunizimi kolektiv, jemi larkë, është dhe gati se i paraqitur, sepse në shumicën e shteteve që është bërë imuniteti është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% të popullatës janë prekur, pjesa tjetër është ende ndihshme edhe ende ekspozueshme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv, siç pretenduohet nga disa njerëz, edhe pse ata asnjë shtet në botë nuk e aplikon, sepse ka kushte të jashtëzakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk asesi nuk zon të jetë në rendit ajo çësje, sepse shkon me jetën e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idetë e disa shkencëtorëve të them ose ideologëve të kësaj teorie.
Atëherë ndërkohë shtrit edhe numri i vdekjeve në Kosovë. Pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe se cila komponent mendoj që është përgjegjës, se nuk është kohë e fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjegjës nga pak, po faktor kryesor që kanë ndiku janë, dhe me thonë, mos respektimi i masave të parandalimit nga populata, sepse pas një qershorit është konsideru se përfundoi koronavirusi, edhe s'ka pas kur farë masë mbrojtëse, në anën tjetër nuk ka pas kur farë mbikëqyrje të zbatimit masave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike, të cilat kanë ndiku në mënyrë të tërthërt në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndiku edhe kjo. Këto janë gjithë faktorë, po secili do duhet ta kryente punën e vet, popullata të respekton masat, inspektorati të mbikëqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe e popullatës ende mendojnë 30% është rrënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet të ketë bashkëpunim politik për të adresuar problemin në mes partive politike dhe cilin e kemi pa që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse kemi për shembull 100 raste në ditë, na tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 36 persona të kontaktit, atëherë kjo i bie që mërena ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësa i ashtujmë numrin e njerëzve që s'kan simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë udhtim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi, me biletat të rezervuara për më kthyn në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi e komplikon, edhe i tejkalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë mbet e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime, e nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut ka filluar sot procesi zgjador i cili do zgjas 3 ditë. Të parët që do të votojnë janë të smurët me COVID-19 dhe personat të cilët ndodhen në vet izolim. Të martën votojnë të burgosur i data që ndodhen në arrest shtëpiak, ndërsa të mërkurën është dita kryesore e votimeve për përvërjen e re të parlamentit Maqedonas. Më shumë allësi, Sjell, Zërjet, Ajro, Jajaga.
Maqedonia e Veriut është në heshtje zgjedhore për 3 ditë, pasi të dielën në mesnat ka përfunduar fushata zgjedhore. Për 120 ulse në parlamentin e Maqedonisë së Veriut garojnë 15 parti politike. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, për herë të parë votimi zhvillohet në 3 ditë. Të parë, sot janë duke votuar të sëmurët me koronavirusi dhe personat të cilët ndodhen në vetë izolim. Nga 3500 raste aktive të infektuarve me COVID-19 sa janë të regjistruar në Maqedoninë e Veriut, deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve janë paraqitur 770 kërkesa për të votuar. Përderisa të martën, në bazë të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të votojnë 9020 persona të sëmurë kronik si dhe të burgosur i data që ndodhen në arrest shtëpiak. Të mërkurën me 15 korik, qendrat votuese në Maqedoninë e Veriut do të mbeten të hapura 2 orë më shumë se zakonisht. Përkatësisht ata do të hapen orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen orën 21. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat për votim të sigurt të qytetarëve, në përputhje me protokollat e sigurisë për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, të përgatitur nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Qytetarët në qendrat e votimit do duhet të mbajnë pajisje mbrojtëse, maska dhe doreza, si dhe të mbajnë distancë fizike. Me të hyrë në qendrat e votimit do duhet të dezinfektojnë duar.
Povikam gjëjanit të izlezat në glasanje, da nese plasha za svoje të zdravje, za to është.
U bëjmë thirrje qytetarëve që të dalin masivisht për të votuar, të mos kenë frikë për shëndetin e tyre, sepse jemi kujdesur që të gjitha këshillat votuese t'i furnizojmë me mjete mbrojtëse. do t'u jepen maska të gjithë atyre qytetarëve që për ndonjë arsye nuk i posedojnë të njëjtat, që të mund të votojnë dhe realizojnë këtë të drejtë, ka theksuar kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Derkovski. Edhe ministri i Shëndetësisë Venko Filip që ka theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat që të mos vihet në rrezik as jeta e qytetarëve që do dalin për të votuar dhe as ajo e anëtarëve të këshillave zgjedhore. Ekspertët në këtë fushë, duke u referuar praktikave të vendeve që tani më kanë realizuar zgjedhjet në kushtet e pandemisë, thonë se koronavirusi nuk pritet të deinkurajojë dhe atë qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të dalë në votime. Subhi Jakupi ishë nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radio në Evropa e Lirë, thotë se fushata zgjedhore e cila është ndjekur nga një numër i konsiderueshëm i aktivistëve partijak që kryesisht kanë respektuar masat mbrojtëse, ka dëshmuar se tek votuesit nuk ka dhe aq frikë për të bërë pjesë aktive e procesit zgjedhor.
Numri i votuesve ndoshta dhe në dalje do të ngjeni njëti, por duke marë parasysh se edhe një numër i madh i qytetarëve të cilët kanë migruar do të ndikojnë ndoshta edhe në daljen e votuesve.
Thot Jakupi. Për të ndjekur procesin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut janë akredituar 2018 vëzhgues të vendit, si dhe 81 vëzhgues të huaj. Për shkak të pandemisë me koronavirusin, misioni OSBE ODIHR-s për dallim nga zgjedhjet e kaluara që procesin zgjedhor kanë ndjekur më shumë se 100 vëzhgues. Këtë herë procesin zgjedhor do ta ndjekin me vetëm 9 vëzhgues afatgjatë.
Experts and analysts.
Ekspertët tonë janë duke ndjekur më shumë lëmi, mes të cilave është administrata zgjedhore, lista e zgjedhësve, fushata zgjedhore, si dhe financimi i fushatës dhe mbulimi mediatik i fushatës, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Laima Andrikiene, shefe e misionit vëzhgues të OSBE ODIHR-s në Shkup. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut ishin caktuar të mbahen më 12 prill, por për shkak të krizës së pandemisë së koronavirusit, ata u shtynë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zgjedhjet presidenciale në Poloni kanë vënë pa përçarjet që ekzistojnë në shoqërinë polake, kanë thënë analistët. Presidenti aktual Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij Rafal Trzaskowski 48.79%. Duda, këto zgjedhje janë parë gjersirë si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Komisioni Kombëtar Zgjedhor i Polonisë tha se presidenti konservator Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet bazohen në 99.97% të votave të numruara. Ai ishte në garë me kryebashkiakun social-liberal të Varshavës Rafal Trzaskowski, i cili ka fituar 48.79% të votave. Pjesëmarrja votuesve ishte jashtëzakonisht e lartë me 68.12%, dhe tha komisioni. Grupi i opozitës Platforma Qytetare, e cila e mbështet Trzaskowskin, i tha agjencisë lajmeve Reuters se po mblidhte informacione mbi parregullësitë gjatë zgjedhjeve. Analistët besojnë se rezultati i ngushtë mund të çojë në proces gjyqësor. Unë mendoj se do të ketë protesta dhe se gjithë çështja do të përfundojë në gjykatën supreme, tha profesoresha e shkencave politike në Universitetin e Varshavës Anna Materska Sosnovska për agjencinë e lajmeve AFP. Këto zgjedhje janë parë gjersisht si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Zgjedhja e Dudas është thelpsore për përpjekjet e Partisë Ligji dhe Drejtësia në pushtet për të forcuar reformat gjyqësore. BE-ja i ka kritikuar reformat duke thënë se ato po politizojnë gjykatat e vendit. Gjatë fushatës zgjedhore, Trzaskowski ka thënë se ai do të bllokojë legjislacionin për cilin beson se do të minojë normat demokratike. Duda, një aleat i nacionalistëve në pushtet të Polonisë, pritet të ndihmojë Partinë Ligji dhe Drejtësia të vazhdojë reformat e saj në gjyqësor. Ai është zotuar se do të mbrojë programet popullore të mirëqenies sociale të nxitura nga qeveria. Duda gjithashtu ka bërë fushat për çështjet përçarëse sociale, duke kritikuar të drejtat e komunitetit LGBT dhe pretendimet hebreje për kompenzimin e kohës së luftës. Polonia është cilësuar si vendi më i keq në BE për të drejtat e komunitetit LGBT. Tërgjaskovski në anën tjetër ka thënë se ai kërkon një Poloni më të hapur dhe më tolerante dhe u zotua për vendosjen e lëndës së edukimit seksual në shkollat e Varshavës. Michael Baranovski, një analist nga Fondi Marshall, i tha Radios Evropa e Lirë se rezultati ilustrojnë dasit në shoqërinë polake. Është shumë e vështirë të imagjinohet se do të ketë një pajtim kombëtar pas zgjedhjeve, tha ai. Para se Partia Ligjit dhe Drejtësisë dhe Duda të vinin në pushtet më 2015, Polonia kishte një nga administratat më pro-evropiane në ish blokun komunist. Votimet u mbajtën në rregulla të rrepta higjienike për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Votuesit duhej të mbanin maska dhe doreza, distancë fizike si dhe të dezinfektonin duart. Ata përdorën lapsat e tyre për të shënuar votën. Në rundin e parë, muajin e kaluar, Duda fitoi 43.5% të votave, ndërsa Tërgjaskovski 30.5%.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e njoftoi ambasadorin e Rusisë në Beograd Aleksandar Bocan Harçenko në lidhje me vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, vërit të ditur kabineti Vučićit. Siç transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić ka bërë këtë një ditë pas rifillimit të dialogut midis Vučićit dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti me ndërmjetësimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve rreth i parë pas 20 muajsh u zhvillua përmes videokonferencës, ndërsa takimi drejt për drejt është caktuar për datën 16 korrik në Bruksel. Në njoftimin e presidencës së Serbisë, përveç të tjerash, thuhet se Vučić dhe Harçenko diskutuan veçanërisht për çështjen e Kosovës, se detaje tjera nuk jepen. Reagimi i fundit publik nga Rusia në lidhje me çështjen e Kosovës është regjistruar më 18 qershor, kur ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka qëndruar për vizitë në Beograd. Atë botë, Vučić ka deklaruar se ka marrë sinjale nga Lavrov që kanë shqetësuar edhe më shumë atë, por nuk ka bërë të ditur se për çfarë bëhej fjalë. Lavrov në anën tjetër ka thënë se Rusia do të vazhdojë të mbrojë interesat e Rusisë e Serbisë në organizatat ndërkombëtare, ndërkësh detajet tjera të bisedimeve nuk janë dhënë. Vizita Lavrovit në Beograd është zhvilluar në kohën kur pritej një takim midis Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë me nismën e të dërguarit amerikan në dialogun Prishtinë-Beograd Richard Grenell. Ky takim më pas nuk është mbajtur pasi zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar se ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli dhe disa tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur. Shqipëria ka regjistruar edhe dy vdekje nga koronavirus i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se viktimat janë nga Tirana dhe Shkodra, sipas saj në spitalin infektiv vazhdon të jetë një gjendje e rënduar. Kemi 85 pacientë të hospitalizuar, 10 prej të cilëve janë në terapi intensive, tha Tomini. Aktualisht në Shqipëri janë 1462 persona aktiv me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 585 persona dhe prej tyre 117 raste janë pozitiv në koronavirus. Kryeministri britanik Boris Johnson u ka rekomanduar qytetarëve që këtë verë pushimet i kalojnë brenda vendit dhe të mos udhtojnë në zona turistike në vende tjera. Vetë Johnson kanë qenë infektuar me koronavirus dhe për shërimin e tij është dashur të qëndrojnë në kujdes intensiv. Javën e kaluar qeveria hoqi kufizimet që do thotë se njerëzit që hyjnë në Angli nga vende të caktuara nuk do të kenë më nevojë për karantinë. Kryeministri Johnson tha se ai mendon se maskat e fytyrës kanë një vlerë të madhe në hapësirat kufizuara dhe se qeveria do të shqyrtojë masat e zbatimit brenda ditëve të ardhshme. Në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur thirrje në vazhdimsi që të obligohet mbajtja e maskave. Mbretëria e Bashkuar është një ndër vendet më të goditura nga pandemia e COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins, në këtë vend janë infektuar gjithsej 291.155 njerëz, ndërsa mbi 44.000 kanë vdekur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë së nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.